halkan waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka ismiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. waxaanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 16-ka bisha May sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
We made the choice as a government from the very beginning that we would help those millions of Canadians. We needed to get help to Canadians immediately, and that's what we did.
ملايين قف أو كنديان أح أي وياي شقيودا. دولة هال وحين دورنا يدل ويبا إن نعاونه ملايين تسقف أي كنديان كأ. وحين أوبهنين إن دتك كنديان كأ. أن سيدك دجا وعاونه وأنا مداسي تأنو سميري.
kas waxa uu arag wasaaraha Canada Justin Trudeau oo ka jawaabay eedeyn dawladdiisa loo soo jeediyay oo ku aadan sida ay u maamuleen lacagii taakuleynta ee dadka la siinayay qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadeena saakana waxaa ka mid ah galmudug oo ka waranta qolad beeled oo deegaanadaasi ka taagan muran ka dhashay gabar talyaani ah oo lagu afduubtay Soomaaliya oo sheegtay inay soo islaantay iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka waxaa noo hayay Xuseen Barre Aadan
xanuunka corona ayaa u muuqda mid si weyn u sii fidaya dunida muslimka ah gaar ahaan dalka boqortooyada Saudiga oo tirada dadka laga helay cudurkaasi ay kor u dhaaftay 2000 oo qof iyadoo dhimashaduna ay ku dhawdahay 300 oo qof dawladda boqortooyada Saudiga ayaa shacab ka qaaday in gabi ahaanba la xayiri doono isku socodka dadweynaha maalmaha ciida ee nagu soo aadan wasiirka caafimaadka ee dalka Brazil ayaa is-casilay. Is-casilada wasiirkan ayaa imanaysa isagoo xilkan hayay in ka yar muddo hal bil ah. Wasiirkan ayaa sheegay in uu iska casilay xilka kadib markii loo maray waayay ismaandhaaf ka dhashay qaabka uu madaxweynaha dalkaasi Brazil ula tacaalayo cudurka COVID-19 ama coronavirus. Wasiirka ayaa sheegay inuu aad uga soo horjeedo go'aanka uu madaxweynaha dalka Brazil ku fasaxay in la furo goobaha timajarayaasha ah iyo qurxinta timaha iyo xarumaha jimisiga. Wasiirka arrimaha gudaha galmudug Cabdi Maxamed Jaama ayaa VOA-da uga waramay iska horimaad ka dhacay deegaanada qalanqa leh oo hoostaga degmada Cabudwaq ee gobolka Galgaduud taasoo sababay dhimashada 3 ruux iyo dhaawaca 8 kale oo dhammaan ka mid ahaa gaacyadii isku dhaca uu u dhexeeyey. Ugu horeyna, wariyeena Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa weydiiyey wasiirka waxa uu dagaalkaasi salka ku hayay.
Bisha shanteedii waxaa jira beelo wada dega eriyadaas oo ay dhexmareen, halkaana waxaa ka dhacay dhibaatooyin dil iyo qax iyo dhaawacyo intaba meesha oo ay ka dhaceen. Marka ka bacdina ciidamada amniga baa dhex galay ee dowladda mudug ee isku dayay inay muxuu ahaa wixii markii hore dhacay wax ka dambeeya ayna meeshii ka dhicinin. Dowlad ahaan markaa waa khusus markii arrintaas laga war helayna dowladdu madaxweynuhu wuxuu u magacaabay golo wasiir ah oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hoggaaminayay. Waxaan kulamo kala duwan la sameynay beelihii ay shaqaaqadaasu ay dhex martay. waxaan kula kulanay meelahan xanan buuro qalanqal meel yiraahdo oo isla deegaankaas ku dhow. Ugu dambeynna waxaan maanta ku kulanay magaalada Buusamareeb ee magaalada madaxda dowlad goboleedka Galmudug. Waxyaabaha runtii la isku hayo waxay ahaayeen ugu culus waxay ahaayeen dhulka daaq ahaa oo dadka qaarka ay doonayeen inay baraago ay ka sameeyaan. Waxay abuureen marka baraagaha sabayntoodu in dad badan ay ku dhintaan, dad badan inay barakacaan, in khilaaf joogta iyo amni darro ay ka abuurantahay deegaamadaas.
deegaanada waa tagteen xanan buure qalan galle oo hoostaga degmada xabadwaq ee gobolka Galgaduud oo diyaash la dhinacyada la kulantay maxaa lagu baaday in dhusmareeb kulan lagu qabto waxa jira xogga isfaham waa ah oo beeli dhaxdoodi ah oo ku saleysan arrimaha baraagaha
arrinti laba arrimood baa laga hadlayay markii kulanka koobaad ba aanu la kulanay odayaasha mid wuxuu ahaa wixii dhacay sidii looga xaali lahaa oo dadkii ama la laayay ama dhaawac ahaa sidii dadkaas ay uga wada hadli lahaayeen qodobka labaadna wuxuu ahaa in la xaqiijiyo deegaanka lagu dagaalamay iyo sida loogu dagaalamay iyo sababta loogu dagaalamay inaan dowlad ahaan wax ka ogaano markaasna aan go-aan ka soo saarno waxaan horumarnay marka inaanu xaqiijino deegaanka lagu dagaalamay yaa hadda degan maxaa meesha ka jira sideedaba qalan qalo la yidhaahdo yaa degan hadda iyada lafteeda arrintaasaa dowlad ahaan aan u horumarnay waxaan ogaanay qalan qalo meel cidlaa inay tahay laba nin baa ku nool waxay ku leeyihin laba baraagood iyo dhowr qol oo jiingad ah muddo badan oo hadda 15 sano 13 sano ay ku noolaayeen waxaa jira isku dayo kale oo dadka deegaanka degan oo u dhowdhow ay doonayeen inay kusii ballaariyaan oo barago kale meeshaas ay uga sameeyaan bacdama way isku khilaafeen arrintaas qolo walba waxay doonaysay iyaga keligood inay barago ka sameeyaan aan qolada kaleeto ayna ka samaynin muddo dheer bay taagnayd khilaafkaasu markii labaad oo gacanka hadal ka dhacana weeye oo dad ku dhinto ilaa 13-kii sano ee u dambeysay markaan ogaanay inaan baahi biyood meeshaa ka jirinin in dhibaatadu ay tahay arrintaas dadku ay doonayaan siyaasiyan inay dhul kusii qaataan ama muxuu arrin qabaa'ili arrintaasu ay tahay oo qabiilaysan dowladdu waxay soo saartay si buuxda waxay go-aan u soo saartay dhammaanba galmudug in laga joojiyo baraag aan sharci ahayn oo ogolaansho loo haynin in laga sameeyo guud ahaan galmudug gaar ahaan meelaha hadda wax ka jiraan oo shaqaalayn ka jiraan si buuxda ciidamada iyo kulli hay-adaha amniga waxaan ugu amaray in la joojiyo
mudane wasiir maxay tahay muhiimadda deegaanka qalanqalle dadka xoolo dhaqatada uu u leeyahay
aad baad umahadsantahay su-aasha waa su-aal fiican deegaankan qalanqalle wuxuu ku dhex yaalaa deegaan aada u fiican oo xoolo daaqsiga aada ugu fiican hareerihiisa dhinac kastaba waxaa ka xiga matooro hore loo qoday oo biyo laga cabo waxaa kaloo ka jira baraago badan oo isaga isla geesihiisa ah baa jira waqtigii hore oo dowladdu ay burburisay caradan dhan baraagana laguma jirinin ceelala ma jirinin dadka hadda ku dagaalamahaya meesha dadaan ahayn baana markaa baraagaha ka qotay oo dowladdii kacaanku ay horey u burburisay iyadoo markaa ilaalinaysay in daaqa aayna waxyeelo soo gaarin muddadii marka dagaalkii ahliga ahaa uu jiray waxaa isbedelay deegaankii wax badan baa iska bedelay ceelal badan baa laga sameeyey baraago badan baa laga sameeyey wax la taaban karo oo run ah oo maanta qalanqalle meesha la yidhaahdo loogu dagaalamo ama dad ugu dhinto oo muhiima ma jiraan haba yaraatee
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dalka yeman qaar ka tirsan soomaali tahriibayaal iyo xoogsato kale ah oo muddo lagu hayay xabsiyo iyo xerooyin ku yaala gobolka sacda iyo aljoof ee dalka yeman ayaa gaaray magaalada cadan ee dalkaasi soomaalidan oo qaarkood v o edu ay la hadasho ayaa beeniyey war ay horey u shaaciyeen xuutiyiinta yeman oo ahaa in boqolaalkan ruux laga soo tarxiilay dalka sacuudiga dadkan waxay sheegeen in laga qabqabtay gudaha dalka yeman xaalad dhinaca nolosha oo aada u adag ayaa hadda ku haysata magaalada cadan qaarkoodna waa ay xanuunsan yihiin qaarna dhaawacyo rasaas iyo shilal isugu jira ayay qabaan waxaana ay hadda hor tuban yihiin xafiiska hay-adda un c r ee magaalada cadan jacfar kuukaa ayaa qadka telefoonka ku wareystay mid ka mid ah soomaalidaasi oo lagu magacaabo cismaan maxamed xaashi
iyo dhibaatadaanu ka cabanayna horta dhibaato badan baanu qabnaayo oo qoladii xagga xuutiyiinta ayna soo gaarsiiyeen dhac iyo dil iyo mataqaanaa dhibaato badan bay noo geysteen oo mataqaanaa iyo jeel iyo in badan ma jareeshay nagu hayeen oo wayna silciyeen
wayahay halkeen idin ku hayeey halkeed ku xirnaydeen
waxaana lagu hayeey dhowr magaalo inoo qabteen oo nagu xiray jeedada badan bani Soomaaliyeen meel la yiraahdo Aljoof iyo masraana saxda inta aan wayna Soomaaliyeen oo halkaas nagu xigeen
goor ma la idin qabteen
rag baa saddex bilood ku jiray badna usbuuyo ku jireen bar toban isha ku jireen dadku isku waan ma aqbal meel baa laga soo qabanay
tirada Soomaalidu waa imisa
300 ku dhawayd
halkeed u socoteen markii la idin qabanayay
iyo dadku isku mid ma ahayn bad xagga ay suuliga u socdeen bad dad waxa iska xamaasho oo ma taqaana yoomiye iyo beeraha ka shaqaysay ahayn hadna waxay ahaayeen barad ay looyin oo xasasloosan iyo dhulka degan oo meelaha geereerooda uu shaqo tagay ahayn
waad soo lugaysteen baa aad ii sheegtay halkee baad lugta ka soo bilowdeen halkee baad sa ku timaadeen
lugta waxaanu ka soo bilownay Aljoof meel la yiraahdo oo mataqaana Aljoof oo bartamaha Yemen aan ka bilownay ilaa saacadaan ku gaadhnay saacadaan laga soo qabtay jeel baana la geliyay halkaanu ka soo lugaynay baana lagu celiyey kadib hadana dibga hadana noosii qaaday Sancaana la soo mariyay ee meesha la yiraahdo baana la keenay halkaasna lagu jaadiyay oo mataqaana qolo laba qolo ay dhexdooda
sideen calan ku soo gaarteen hadda
rag baa lo ku yimid oo shan maalmo too lugaynayay ragna jeedadka shacabka aan baa ilaahay u sakhiray oo baabuurta ku soo saaxiibay oo soo qaadqaaday
xuutiyiintu waxay warbaahinta u sheegeen in 800 qof oo Soomaali ah oo laga soo tarxiilay Sacuudiga Aljoof ay ku hayaan ma kuwa baad ahaydeen adinku
waxaa si waa been wax Sacuudi laga soo tarxiilay hal nafar oo Sacuudi laga keenay kuma jireen been weyn dadkani waa dad Yemen dhex joogay oo ay xanuuna iyo balaayo uun ay ku caayaan oo karo waxa qataan karoon oo qataan waxa ay sameeyaan oo daqiiq iyo tabiirba kiikaas hor waxaa dugaamadii waxa taa loo diiday inaan ka iibsano biyo hulaaladii loo diiday inaan ka iibsano wax kasta oo aanu u baahanahay oo naftay u baahan tahay inaan meel ka qaadano waa la diidaya naftii Ilaahay baa qabatay xataa
ma laydin taatiile
waana la karantiir ha cuntada biyo aad cabto oo abaha raadan biyo aad cabto marka lagu diido maxaa ka xunaa kala la sameyn lahaa
marka intaad halkaa ku jirteen wax idiin yimaada oo hay'adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha ka socda ma jireen
wax noo yimiday iyo wax qofna gabadhna la soo sheegay jirto oo Yemeniyad ah oo mataqaana bil dhan uu kalba been noo sheegaysa waxaan isoo dirayaa xataa looyar idiin doodo idin ka sii daaya waxaasina waxba kama hirgelin la been bay noo sheegaysay wax ka hirgelayna ma jiro oo cid noo tagida ma jirto
marag keliya baad ahaydeen mise caruur iyo haweenna way idinku jireen
wax caruur iyo wax dumar inuga jiraan rag baanu ahaayeen oo keliya Soomaalida wax rag un bay ahaayeen odayaal waaweyn baa laakiin nagu jira rag ciyaalkoodii iyo caruurteedii ay Sancaa joogaan oo soo ooyaan baa jira oo Sancaaintii la soo dhexmariya xataa ciyaalkoodii iyo dumarkoodii inay ku degaan loo diiday baa jira adan baanu ugu nimid dad naga soo horreeyey oo dumar iyo ay ku jiraan adan baanu ugu nimid oo naga soo horreeyey baa jira
marka ma iskood bay idiin sii daayeen mise siyaabo kale baad u soo baxsateen
iyagaana soo tarxiilay oo meeshii markay nagu hayn kari waa inay jeelashii ka buuxsameen ayaa si jeelashu dad kale ay u geliyaan bay soo faaruqiyeen tarxiil bay nagu keenano hadda imika tira shan jeer aba saxarana lagu daadiyey tira shan jeera oo meesha isku hayaana dhinaca iyo rubac khaaliga oo cidlo abay nagu daadiyeen oo layli socdaynta qoriya dabada nagaga qabtay marka waanu u bereeri weynay kulaylka iyo saxaraha aan biyo iyo baad in nalahayn waanu u bereeri weynay markayna dejiyaan ay lugayaygaadaan baa intaan hor dhaqaaqno baa markii gaadhigooda noqdo ayaan dib soo noqonayno kasoo daba noqonayna waayo haddaan horo socono naftu waa naga baxaysaa
hadda cadan baad ku sugan tihiin dhibaatada aad hadda cadan ku qabtaan ee aad ka sheeganaysaanna waa noocee
waxay tahay anagu tiradayadu waa 300 oo qof weeyaan dhibaatada aanu sheeganayna waxa weeyaan hoy la-aan qof sheekiisa biyo ka iisan karaa naguma jiro cidna qaabishay oo mataqaana meel la geysay ama wax noo qabateyna ma jirto etoobiyaankii iyaga waa la qaabilay oo guryaha la geeyey oo mataqaana iyaga waaba la qaabilay laakiin
soomaalidaqaabilaytoobiyaankadowladda
kaxaysho meel bay geysay marka anaga xataa
halkeebaad ku hoyataan adinka hadda halkeed ku hoyataan
digaarada aanu seexanaa digaarada oo aynu seexanaa oo kulaylkaad aragtay
cadan waxaa ku taala oo ku shaqeysa safaaraddii Soomaaliya ee dalka Yemen ma la xiriirteen iyaguse ma idinla soo xiriireen
maya annaguna labanaan xiriirin welina cid nala soo xiriirtay ma jirto leanno dad rafaadsan baanu nahay oo safaaraddii iyo adduunkii halkii UN taabana hor jeefnaa oo waxa weeye wax ay nala qarteen ma jirto oo aan ahayn bidaaqada ay dad siiyeen oo ay yidhaahdeen bidaaqadihii ilaajiga ahaa
ayaa
ka tabarkoodii la qaateen
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Xaashi oo ka mid a Soomaali ku dhibaataysan dalka Yemen oo u warramayay wariyaheena Jacfar Kuukay.
رئيس الوزراء دلك كندا جاستن ترودو أي أيضاً كأدم قابك أي دولة دوما رئيسه لعجها قرمت كدتك أو سامي حنوك كوفيد 19 كلكل ميا معارك لعجها تغير ذي دولة يا لشيء إن تقار أي شيء خلدن وقف إلستين ففي توركن وح مجال الترن تقصد دروري فيه إذا حسين نوحاجي
kulan ay lahaayeen gudiga gaarka ah ee COVID-19 ee dalka Canada ayaa ra'iisul wasaare Justin Trudeau waxa wax laga weydiiyay in dawladdiisu ay fartay shaqaalaha inay siiyaan cid walba oo soo dalbato lacagta $2,000 ah bishii oo lagu taragalay in lagu taageero dadka uu saameeyay coronavirus. Xilban Dan Albus oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee midigta fog ayaa dhowr jeer ra'iisul wasaaraha weydiiyay su'aasha ah in dawladdu ay sii waday bixinta lacagta gurmadka ah iyadoo ay jirto suuragalnimada in dadka qaar ay si qaldan ku qaadanayeen lacagtaasi. Ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa xusay in baahida jirta awgeed aysan suuragal ahayn sugidda baaritaano lagu xaqiijinayo cidda sida saxda ah ku qaadanaysa lacagta iyo cidda kale.
Millions of Canadians have lost their jobs. We made the choice as a government from the very beginning that we would help those millions of Canadians. We needed to get help to Canadians immediately, and that's what we did.
Malayin qof oo Kanadiyaan ah ayaa waayay shaqadooda. Dowlad ahaan waxaan dooranay bilowgiiba inaan u caawino malayintaas qof ee Kanadiyaanka ah. Waxaan u baahnay in dadka Kanadiyaanka ah aan si degdeg ah u caawino, waana midaasi ta aanu sameynay. Haddii aynu weydiin lahayn shaqaalaha inay sameeyaan baaris ku saabsan qof kasta oo dalbanaya lacagta gurmadka degdega ah, ilaa iyo hadda waynu sugi lahayn natiijada baaritaanadaasi. Dadka lacagtaasi hadda ayay u baahan yihiin. Waxaan u baahnaayeen bishii hore markii aynu siinay.
If we had asked the public service to perform background checks on everyone applying for the CERB, we'd still be waiting to get those checks out. And people needed that money. Now they needed that money last month when we delivered it.
Laakiin ra'iisul wasaaruhu wuxuu tilmaamay in la soo qaban doono cid walba oo si qaldan ku qaadatay lacagtaasi loogu talagalay dadku saameeyay COVID-19.
We have put in strong measures to ensure that anyone who is trying to defraud the system will get caught and there will be consequences.
Waxa jira doona sharciye adag oo lagu soo qabanayo cid walba oo si khaldan ku qaadatay lacagtaasi waxayna ku yaran doontaa saameyn adag. Laakiin taasi ma ahayn muhiimadeena. Muhiimadeena waxay ahayd in dadka si degdeg ah u caawino. Sharciyada kuwa sida khaldan ku qaadatay lacagtana waxay iman doonaan.
But that was not our priority. Our priority was helping people immediately, and the fraud measures will kick in the coming months.
Dawladdu wali ma aysan sheegin ciqaabta ay mootaysan karaan kuwa si qaldan ku qaata lacagta lagu taageerayo dadka uu saameeyay COVID-19 ama ku waayay shaqooyinkooda. Balse Farxaan Cali Jimcaale oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha xisaabaadka iyo canshuuraha ayaa aaminsan in ay mootaysan karaan ciqaab isugu jirta xabsi iyo ganaax lacageed.
caqabada qofkii ku takri fara arintani waxaa ku dhici karta in la xirana way dhici karta lacag aad uga badan lacagti uu qaatay inuu soo celiyo lagu xukumana way dhici karta ama labadaba inuu isku darsado way dhici karta. Waxaa kaloo jirta Xuseen oo wakaaladda canshuuraha Canada waxay haysataa system aad u xoog badan oo waxay sameysaa sanad walba marka canshuuraha ay sameynayso lacag walba oo qofka Canada jooga soo gala waxay soo martaa iyada. Haddaba waxay ogaanaysaa income-kaaga inta uu ahaa markaad lacagtan dalbanayso. Then caddeyn cad ayayna u haysaa qofkii ku takri falan dhibaato ka soo gaari karta.
Haddaba maxaa la gudboon Soomaalida maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka dalkan qaarkoodna laga yaabo inay si qaldan ku qaateen lacagta? Waa kan Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Warsan ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto.
Waxaan kula talin lahaa gaar ahaan community-geenu inay ka waantoomaan waxyaalaha ay isugu sheekeeyaan been abuurka ku salaysan. Maxaa lagu xallin karaa? Waxaan aanu ku talinayaa in dadkaasi ay number one joojiyaan dalbashada ay lacagta dalbanayaan oo ay ugu bilaabato xadirtadan. Wixii lacag si khaldan ku qaateena dawladdu waxay perfor garayn doontaa oo ama tilmaami doontaa account dawladdu leedahay oo lacagta lagu soo celinayo intaan iyaga dawladdu warqad soo dirin ama aan telefoon loo soo dirin ama aan la soo xiriirin.
In ka badan 7 million oo qof ayaa waayay shaqooyinkooda COVID-19 dartiis, kuwaas oo dalbaday lacagaha gargaarka ee dawladda. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
kale ayaan idin leenahay dhageystayaal subax wanaagsan. Dalka Talyaaniga waxaa ka taagan muran ku saabsan gabar u dhalatay dalkaasi oo ay kooxda Al-Shabaab ku afduubteen Kenya. Gabadhan oo lagu magacaabo Silvia Romano ayaa toddobaadkii hore ku noqotay waddankeeda iyada oo xiran xijaabka Islaamka isla markaana la baxday magaca Aisha qaadatayna diinta Islaamka. Arrintan ayaa sabab u noqotay in ay weeraraan kooxaha midigta fog ee Islaamka Necab ee Talyaaniga. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintan wuxuu ka wareystay Sakariya Maxamed Cali oo ah suxufi ku nool Talyaaniga.
Waxaa buga internetka iyo jaraa'idda waddanka Talyaaniga la isla dhexmaray hadallo micnaha cambaareyn ah taasoo markii ka dambeysay markii ay waddanka Talyaaniga maalintii Axad 10-kii bisha May ay soo gashay gabar la yiraahdo Silvia Romano oo hadda lagu magacaabo Aisha Romano. Waxay markii ay diidanayeen qaabkay u labisneyd iyo xijaabkay iyadu sidatay, waxayna ku tilmaameen inay tahay arrin aad iyo aad wuxuushnimo ah isla markaana dacaayado oo aan xad lahayn ay markaa ay la socdeen, iyadoo weliba ay imaaday xitaa in loo hanjabo gabadhii.
Maxay ku salaynayaan markaa hanjabadaas?
walaahi sida jirto xisbiyo waxaa ka jira waddanka Talyaaniga ee adag ee dhanka midigta ah, waasoo asalkoodba cambaareeya dadka ajnabiga ama dad qof alla qofkii Islaam ah. Markii ay arkeen Silvia ama Aisha Romano oo xijaabkii qofka muslimka sita islamarkaana faraxsan ayay yiraahdeen qofkani ma ahayn qof dhibaato ku sugnaa. Waxay kaloo markaa ay isu dayeen xataa inay markaa isticmaalaan hadallo aad iyo aad u xun isla markaana looga soo horjeedo qaabkay u labisnayd iyo xijaabkeedii. Marka laga soo tago dhanka mucaaradka ama xisbigan maynka adag ee waddanka Talyaaniga, waxaa isa soo aftaraya xitaa ama soo baxaya xitaa hadallo muhiim ah isla markaana dhiirigelin u noqonaysa Aisha Romano, taasoo igu horeysa xitaa warbixintii oo boga Twitterka uu ku qoray ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga oo ugu mahadcelinayo macnaha qaabka ay u dhaqantay Silvia laftirkeeda, waayo ma ahayn qof qarsanaya in diinta Islaamka ay soo gashay. Waxa ay caddaysay ama ay qalbigeeda xitaa dadka u muujisay in ay ku qanacsan tahay xaaladeeda oo aysan micnaha jirin wax dhibaato ah oo ay tabanayso. Shalayto waxay bogga Facebookka Silvia ku qortay hadallo idhahaysay ha xanaaqina si aad ii difaacdaan, waxaan kasoo gudbay xaalado xun, waxayna u mahad celisay dhammaan intii taageertay, iyada oo sheegtay kolkii aan diyaaradda saarnaa waxaan ku fikirayay qaabka ay farxaddeeda noqon doonto marka aan waddankayga ku soo laabto. Waxaa kaloo maantan bogga internetka ee Facebookka ay ku qortay Allaah ayaa mahad iska leh, waadna ku mahadsan tihiin oo sida wanaagsan aad ila macaamiishteen maadaama ay soo baxayaan dad muslimiin ah oo waddanka Talyaaniga ka soo jeeda ama deganba, kuwaasoo bogga Lalusha News ku qoray in ay soo dhoweynayaan Silvia Romano ama Aisha Romano. Waxaa kaloo jira xitaa imaamka waddankan Talyaaniga gaar ahaan magaalada Milano inuu isugu labtirkiisa uu invitation u diray isla markaana uu dhahay waqti alla waqtigii aad rabto inaad nala kulanto ama masaajidka aad timaado si aad dareenkaaga iyo warbixintaada micnaha aad noogu soo jeediso. Waqti xaadirkan waxaa muuqata in Silvia ay nabad qabto waddanka Talyaaniga, gaar ahaan ciidamada Carabinieriga loo yaqaano ayaa waxa ay u sameeyeen askar suugta ammaanka Aisha Romano maadaama ay soo baxeen hanjabaadyo iyo dad iyagu laftirkooda ku hubaysan dhagaxyo iyo dhalooyin aqalka ama xaafadda ay degan tahayna la tuuriyeyey si marka loo sugo ammaankeeda iyo nolosheeda. Gabadhan iyadoo laftirkeeda waddankan Kenya u tagtay in ay u shaqeyso si volunteer ah ama mutadawacnimo ah, marka ay waddankan ku soo laabatay 18 bilood kadibna ay soo noqotay iyadoo qof muslim ah. Marka dhanka siyaasadda, xisbiyada mucaaradka laftirkooda waa loo jawaabay, waxaa xitaa soo baxaya xitaa qaar iyagu ka mid ah oo weydiisanaya in la cafiyo maadaama ay qaldameen islamarkaana ay isticmaaleen hadallo micnaha aad iyo aad u foolxun islamarkaana sii fogeynaysa xitaa qofka waddankan kasoo jeeda, maadaama xeerka waddanka Talyaaniga u yaalo xeerka qodobka 3-aad kaasoo sheegaya qof alla qofkii diin kala qaata in ay qasab tahay in qofka la soo dhaweeyo islamarkaana lagu ixtiraamo diintiisa wax dhibaata aanan loo geysan maadaama aysan wax dhibaata waddankan Talyaaniga aysan ku ahayn.
Warbaahinta Talyaanigu arrintan siday uga hadashay?
Inta badan joornaalada marka localka loo eego sida Republica iyo Open Online iyo kuwo kale oo iyagu laftirkooda ugu caansan door shay ay markaa ay suudeen inay ka hadlaan kolkoro waxay ka sheekeyeen markii la afduubay Silvia ama laga kaxaystay wadanka Kenya 20 November 2018 iyadoo markaa ay ku soo gunayd taaso la yiraahdo Shakama kadibna la geeyay wadanka Soomaaliya marka iyagu way ka hadlayeen waxay suudeen horta inay markii hore ay ka sheekeyaan qaabka ay wax u dhaceen xilliga la afduubtay inta bilood ay xirneyd iyo waxyaabaha keeni kara qofka haddii wadan shisheeye la geeyo luqadiisa aan garanaynin in waxyaabo badan qofka ay ku soo darsi karaan halka jaraa'idyada ama wargeysyada qaarkoodna ay isu dayeen in ay marka anti islaam oo kale in qofka macnaha atag lagu sameeyo maadaama uu diinta islaamka soo galay iyo weliba hay-adaha u shaqeeya samafalka oo xisbiyada mucaaradka inta badan ay ka soo horjeedaan maadaama hawshu ay qabanayaan ay tahay howlo samafal ah marka waa ay jiraan wajiyo kala gadiisan oo jaraa'idyada ama wargeysyada waddanka Talyaaniga ay isticmaalayaan balse saacadii u dambeeyey waxaad u malaynaysaa in hadallada la isticmaalayo ay xoogaa wax iska bedelayso maalinkii ay soo degtay waddankan Talyaaniga waxaa la wareystay Aisha Romano iyadoo hadlaysay 4 saacadood booliska ama guddiga sirdoonka ee waddanka Talyaaniga u xil saaran ayaa waxa ay ka wareysteen xaaladeeda sida ay ahayd iyo dareenkeeda maskaxiyan sida uu yahay wargeysyada qaarkood marka waxay isu dayeen inay ka sheekeeyaan wareysiga laga qaaday Silvia Romano ama Aisha Romano marka ay soo gashay waddankan Talyaaniga waasoo isu dayeen marka inay marmarsiyo u helaan diinta ay qaadatay maadaama ay tahay diin Islaam ah
kaasi waxa uu ahaa Sakariye Maxamed Cali oo ah wariye ku nool Talyaaniga oo u warramay Xuseen Barre Aadan
haatana dhegeystayaal idinku wada soo noqon qasaa'idkan nabi amaanka ah
dahna degistiyaal idaacaddeenni aroornimo waa naga intaa waxaa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan waxaa soo kaayay soo duubay idaacadda Bashiir Abi Kareem tan mar kale kulmi doonana nabadgelyo